السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. เพราะความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชื่อบ้านนามเมืองในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอาจจะไม่ใช่ชื่อบ้านนามเมืองที่มีการออกชื่อเอาไว้โดยตรงแต่ทีนี้เพื่อความครอบคลุมในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ระบุเล่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ถือได้ว่าความรู้อันเป็นเกร็ดความรู้ที่เป็นข้อปลีกย่อยเนี่ยสามารถที่จะนำมาประกอบได้เรื่องในวันนี้ก็คือบุตรชายสองคนของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีเรื่องราวของบุคคลทั้งสองนั้นระบุเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ในลำดับที่5ในอายะห์ที่27ถึงอายะห์ที่31ในพระมหาคัมภีร์กุรอานนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อของบุคคลทั้งสองแต่บรรดานักวิชาการก็ได้พยายามในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกจากพระมหาคัมภีร์กุรอานก็ได้คำตอบว่าบุตรชายทั้งสองของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นก็คือกอบีลกับฮาบีลพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงระบุเอาไว้ในอายะห์ดังกล่าวนั้นว่าดังนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะตลูอะลัยฮิมนะบะอ์บะนัยอาดัมบิลฮักإذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمينإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرينفبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمينศ็อดะกัลลอฮุลอะซีมเรื่องราวที่ได้จากองค์การที่27ถึง31ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นี้เป็นการบอกเล่าถึงพฤติกรรมของบุคคล2คนซึ่งเป็นบุตรของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีการสนทนามีการใช้วาจาตอบโต้กันระหว่างบุคคลทั้ง2ตามที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ระบุเอาไว้อันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนบั้นปลายของการคิดซึ่งเกิดขึ้นจากอคติความชิงชังความเครียดแค้น ในท้ายที่สุดแล้วมันก็นำพาไปสู่การกระทำสิ่งที่เป็นความผิดพลาดซึ่งถือได้ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกในเรื่องของการเข่นฆ่าชีวิตกันการประหัตประหารกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้เป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสารในเรื่องราวดังกล่าวนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามในการค้นหาถึงอนุสติเตือนใจว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เป็นโศกนาฏกรรมก็เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่แล้วด้วยกับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดจนการตัดสินใจของบุคคลที่ได้ชื่อว่ากอบีนเนี่ยก็ได้ประหารผู้เป็นพี่น้องของตนก็คือฮาบีลนักวิชาการก็ได้ระบุถึงเรื่องราวของบุคคลทั้งสองโดยมีระบุโดยอิหม่ามอัสซุดดีจากท่านอบีมาลิกท่านอบีซอลิห์จากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็จากท่านมุรรารายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแล้วก็กลุ่มหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นท่านจะแต่งงานบุตรผู้ชายเนี่ยที่เกิดจากท้องเรียกว่าในแต่ละท้องเนี่ยของท่านหญิงฮาวะเนี่ยท่านก็จะให้กำเนิดบุตรเนี่ยคู่กันคือทั้งชายและหญิงแต่ละท้องก็จะมีชายแล้วก็จะมีหญิงสิ่งที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้กระทำในเวลานั้นซึ่งผู้คนยังมีจำนวนน้อยอยู่ก็คือว่าชายที่เกิดจากท้องหนึ่งก็จะแต่งงานกับหญิงที่เกิดจากอีกท้องหนึ่งเรียกว่าคล้ายๆกับสลับกันฮาบีนเนี่ยก็มีความประสงค์ในการที่จะแต่งงานกับพี่น้องซึ่งเป็นผู้หญิงที่เกิดร่วมอุทธรณ์เดียวกันกับกอบีนซึ่งปรากฏว่ากอบีนเนี่ยเป็นพี่ของฮาบีนและหญิงดังกล่าวที่เกิดร่วมอุทธรณ์กับกอบีนก็มีอายุมากกว่าฮาบีนพี่น้องซึ่งเป็นผู้หญิงที่ร่วมอุทธรณ์กับกอบีนนั้นมีความงดงามเรียกว่านางเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสะสวยแต่ทว่ากอบีนก็ประสงค์ในการที่จะแต่งงานกับคู่ของเขาเองเขาเรียกว่าแต่งงานกับบุตรหญิงที่ร่วมอุทธรณ์กันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ท่านกับคำสั่งของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการที่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงมีบัญชาเป็นวะฮีให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามออกคำสั่งแก่บุคคลทั้งสองว่าให้บุคคลทั้งสองนั้นได้ทำกุรบานแล้วก็ดูซิว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงพึงพอพระทัยผู้ใดฮาบีลก็ทำกุรบานด้วยกับลูกวัวที่อ้วนพลีเพราะว่าฮาบีลนั้นเป็นคนที่มีปศุสัตว์แล้วก็เลี้ยงสัตว์ส่วนกอบีลนั้นถวายกุรบานต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากพืชหรือว่าธัญพืชที่ค่อนข้างจะเป็นธัญพืชที่เลวแปลว่าไม่มีคุณภาพนะครั้นเมื่อได้มีการทำกุรบานนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ส่งไฟลงมาไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ขาดว่าพระองค์อัลลอฮ์จะทรงรับกุรบานของผู้ใดแล้วไฟนั้นก็ได้กินก็คือเผาผลาญกุรบานของฮาบีลในขณะที่กุรบานของกอเบนนั้นนะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกอบีนก็เกิดความเกรี้ยวกราดแล้วก็กล่าวเป็นการขู่แก่ฮาบีลว่าละอักตุลันนะกะฉันจะฆ่าท่านจนกว่าในที่นี้ก็คือเป็นเป้าหมายว่าฉันจะฆ่าท่านเพื่อที่ให้ท่านนั้นไม่สามารถจะแต่งงานกับคู่หญิงผู้เป็นคู่ร่วมอุทธรณ์ของฉัน แต่ถ้าว่าฮาบีนนั้นก็ได้ตอบโต้ด้วยกับคำพูดของเขาที่ว่าอินนามายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอันที่จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับกุรบานจากผู้ที่มีความยำเกรงในพระองค์และอินบาซัตตะอิลัยยะยะดะกะลิตักตุลานีมาอานะบิบาซุตียะดียะอิลัยกะลิอักตุลักอินนีอะคาฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนถ้าหากมาดแมนว่าท่านนั้นได้ยื่นมือของท่านมาเพื่อที่จะสังหารฉันฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันนั้นไปยังท่านเพื่อที่จะสังหารท่านก็หมายความว่าฉันจะไม่ตอบโต้ใดๆต่อการกระทำของท่านถ้าหากว่าท่านจะเอาชีวิตของฉันก็เชิญอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนแท้จริงฉันมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจะพบได้ว่าจุดยืนของแต่ละคนนั้นมีความต่างกันจุดยืนของฮาบีลซึ่งเขานั้นมีความยำเกรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเกรงกลัวต่ออาญาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ไม่ได้นำเอาความชิงชังหรือว่าการแสดงพฤติกรรมอันหยาบช้าของผู้เป็นพี่ชายก็คือกอบินเอามาเป็นเหตุในการที่จะต้องเข็นฆ่ากันแต่ถ้าว่าในฝ่ายของกอบีดผู้เป็นพี่ชายนั้นเขาถูกความโกรธแค้นเนี่ยเข้าครอบงำแล้วก็ลุกแก่โทสะในท้ายที่สุดเขาก็ได้สังหารผู้เป็นน้องชายของตนด้วยกับมือของเขาเราจะเห็นได้ว่าฮาบีนนั้นได้ตักเตือนพยายามในการที่จะกระตุกความคิดของกอบีดบอกว่าบั้นปลายของบุคคลที่ได้กระทำเช่นนั้นซึ่งเป็นบาปก็คือการที่ผู้นั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกและนั่นเป็นผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่ล่วงละเมิดกรรมเกิดในท้ายที่สุดกอบีลก็ได้สังหารน้องชายของตนและเขาก็กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ากอบีนอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับศพของน้องชายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งอีกาตัวหนึ่งมาอีกาตัวเนี้ยมันก็มาแสดงท่าทีให้เห็นหมายความว่านักวิชาการก็ได้มีการระบุเล่าเอาไว้ว่ามีอีกาสองตัวมาตีกันแล้วเมื่ออีกาตัวหนึ่งถูกตีตายเนี่ยอีกาตัวที่ชนะเนี่ยก็คุ้ยเขี่ยดินแล้วก็ฝังกบร่างของอีกาอีกตัวหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าจะจัดการอย่างไรกับศพของน้องชายเมื่อเป็นอย่างนี้กอบินก็ได้ทำการฝังศพน้องชายของตนแต่เขาก็กลายเป็นผู้ที่มีความเศร้าโศกโศกาอาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนักวิชาการก็ได้ให้น้ำหนักว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครมักกะฮ์อัลมุกัรอมะฮ์ทั้งนี้เนื่องจากว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและท่านหญิงฮาวะได้อาศัยอยู่ที่นครมักกะฮ์อัลมุกัรอมะฮ์หลังจากที่บุคคลทั้งสองได้พบเจอกันหลังจากการพลัดพรากกันเมื่อครั้งลงมาจากสวรรค์เบื้องบนและมีรายงานว่ากอบีนเนี่ยหลังจากที่เขาได้สังหารฮาบีลแล้วก็ได้หลบหนีไปยังเมืองยามันก็คือประเทศเยเมนและในอัตตบรีนั้นก็รายงานว่าแล้วกอบินก็ได้หนีจากบิดาของเขาคืออาดัมไปยังยามันอันนี้เป็นสิ่งที่มีการระบุเอาไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดนักวิชาการก็ระบุว่าเกิดขึ้นที่นครมักกะฮ์อัลมุกัรอมะฮ์แต่ว่ามีความเชื่อของผู้คนในแคว้นชามบอกว่าญะบัลกอซียูนซึ่งเป็นภูเขาสูงเหนือนครดามัสกัสจากทางด้านทิศเหนือเนี่ยจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเรียกกันว่ามะฆอรอตุดดัมแปลว่าถ้ำโลหิตผู้คนทั่วไปเชื่อว่ากอบีนได้สังหารน้องชายของตนคือฮาบีนณที่นั่นญะบัลกอซียูนที่อยู่ทางตอนเหนือของดามัสกัสนี้เนี่ย มีคำระบุบอกเล่าของท่านอัลฮาฟิซอิบนุอาชากิรในตัรจมะห์ของอะห์มัดอิบนุกะตีรคือกล่าวถึงชีวประวัติของอะห์มัดอิบนุกะตีรซึ่งเป็นคนละคนกับอัลฮาฟิซอิบนุกะตีรรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าท่านอะห์มัดอิบนุกะตีรผู้นี้นั้นได้ฝันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรท่านอุมัรแล้วก็เห็นฮาบีนด้วยแล้วก็ในความฝันเนี่ยฮาบีนได้สาบานว่าเลือดที่ปรากฏอยู่ที่ถ้ำนี้เนี่ยเป็นเลือดของตนท่านอัลฮาฟิซอิบนุกะตีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลบิดายะห์วันนิฮายะห์ว่าความฝันนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงที่มีรายงานมาจากอะห์มัดอิบนุกะตีรลัมยะตะรัตตับอะลัยฮุกมุนชะรอียุนก็ไม่มีผลอันใดนะทางด้านนะข้อชี้ขาดทางศาสนาเนี่ยเป็นผลตามมาก็แปลว่าก็ได้แต่รับฟังอย่างเดียวนะไม่มีผลในเรื่องของการระบุฮุกมชะรอีแล้วก็ในทางด้านขวาของดินแดนในแคว้นชามก็เรียกว่าทางด้านขวาของเส้นทางที่ไปจากเมืองดามัสกัสสู่อัซซับดานีและบาลูดานนั้นบริเวณดังกล่าวเนี่ยใกล้ๆกับเขตอัตตะกียะจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือวาดีหรือว่าลุ่มแม่น้ำบัรดีมีกูโบร์อยู่กูโบร์หนึ่งหรือว่าสุสานอยู่แห่งหนึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ15เมตรผู้คนทั้งหลายนั้นมีความเชื่อกันว่านั่นเป็นกูโบร์ของฮาบีลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะจะเป็นจริงหรือไม่ก็วัลลอฮุอาลัมนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุตรชายสองคนของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสิ่งที่เราจะต้องพินิจพิเคราะห์แล้วก็พยายามในการแสวงหาอนุสติเตือนใจจากบทเรียนนี้ก็คือว่าการเข็นฆ่าชีวิตซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้เราเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองสรรหาอะไรในการที่เราจะไปอ้างสิทธิ์ในการเข็นฆ่าชีวิตของบุคคลอื่นในเมื่อว่าชีวิตของเราเองเรายังไม่ใช่เจ้าของไอการไปตัดรอนชีวิตคนอื่นเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการกระทำเยี่ยงเจ้าของถือได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดเป็นการอายุติธรรมอย่างยิ่งใหญ่ในหลักการของศาสนาอิสลามจึงได้ระบุว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้สังหารชีวิตหนึ่งโดยไม่ได้มีเหตุจากการที่ชีวิตนั้นเนี่ยได้ไปสังหารชีวิตอื่นแปลว่าคนคนหนึ่งได้ไปสังหารผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ใช่อาชญากรที่ไปเข็นฆ่าชีวิตคนอื่นเขาแล้วก็จะต้องถูกประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปเรียกว่ากิซอสหรือไม่ได้มีการสร้างความเสียหายในหน้าพื้นพิภพนี้ก็ประหนึ่งดังบุคคลคนนั้นเนี่ยได้สังหารหรือเข็นฆ่าผู้คนทั้งหมดเพราะฉะนั้นในยามที่บ้านเมืองเข้าสู่วิกฤตเกิดการเข็นฆ่ากันทุกวันโดยเฉพาะการเข็นฆ่าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในภูมิภาคหรือในดินแดนที่มีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์ดูว่าทำไมจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่ว่ามุสลิมจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้ถูกล่วงละเมิดจากบุคคลผู้นั้นและมุมินจะต้องเป็นบุคคลที่รักษากติการักษาพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจการสังหารหรือการเข็นฆ่าชีวิตของผู้คนทั้งหลายนั้นถือได้ว่าเป็นมหันตโทษเป็นกะบีรอเป็นบาปใหญ่ในลำดับที่ถัดมาจากการตั้งภาคีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่าทำไมหนอดินแดนหรือว่าหมู่บ้านที่มีมุสลิมอยู่เนี่ยจึงไม่มีความปลอดภัยมุสลิมจะต้องกลับไปพิจารณาดูตัวเองแล้วว่าทำไมพวกเราทั้งหลายเนี่ยจึงไม่พยายามทุ่มเทในการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ผู้คนทั้งหลายซึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านของพวกเราถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตาม ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะไม่เป็นผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์เพียบพร้อมท่านได้กล่าวอย่างนี้ถึง3ครั้ง3คราด้วยกันซอฮาบะห์ก็ได้ถามขึ้นว่ามันยารอซูลุลลอฮ์บุคคลใดเล่าที่ไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้เฉลยให้ฟังว่าอัลลซีลายะมะนูจารูฮูบะวาอิกะฮูบุคคลซึ่งเพื่อนบ้านของเขานั้นไม่ปลอดภัยจากการประทุษร้ายหรือการสร้างความเสียหายของเขาแปลว่ามุมินหรือมุสลิมที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นมุมินเนี่ยแล้วอยู่ร่วมกับบุคคลคนอื่นโดยที่บุคคลคนอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่ก็แสดงว่าจะต้องกลับไปตรวจสอบดูอีหม่านของตนซะแล้วเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลานั้นเท่าที่ได้สอบถามจากบุคคลในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลจากพี่น้องในพื้นที่เนี่ยในเขตตำบลหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันนะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่10ในระหว่างหมู่ที่1ถึงหมู่ที่10นั้นอาจจะมีหมู่บ้านที่เป็นหมู่ที่6หรือหมู่ที่7ที่พลเมืองส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่มุสลิมอาศัยอยู่ปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่6ที่7นั้นซึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเกิดความหวาดกลัวในการที่จะเดินทางไปในเส้นทางสัญจรถ้าหากว่ามันจะไปผ่านในหมู่บ้านของพี่น้องมุสลิมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเส้นทางดังกล่าวมันผ่านเข้าไปในเส้นทางของหมู่บ้านพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็จะต้องได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่มีความปลอดภัยแต่การมันกลับกลายเป็นว่าผ่านไปยังหมู่บ้านของพี่น้องมุสลิมแล้วก็เสียว่าจะถูกประทุษร้ายเสียว่าจะถูกยิงเสียว่าจะถูกตัดคออะไรในทำนองแบบนี้ซึ่งใครเป็นผู้กระทำนั้นก็คงจะไม่ต้องไปลงลึกว่าใครเป็นผู้กระทำหรือไม่ต้องไปควานหาแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับพี่น้องมุสลิมซึ่งอย่างน้อยพวกเขาเหล่านั้นในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอัลมุสลิมุมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมก็คือบุคคลที่พี่น้องมุสลิมด้วยกันนั้นปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาลาดะรอรวะลาดิรอรไม่มีการประทุษร้ายไม่มีการประทุษร้ายระหว่างคน2ฝ่ายคือทำร้ายซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อิสลามได้ปฏิเสธได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าการทำร้ายหรือการประทุษร้ายกันนั้นเป็นเรื่องที่อิสลามนั้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแต่ปรากฏว่าภาพลักษณ์ในขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านมุสลิมนั้นคนที่มาจากมุสลิมผ่านไปก็ถือว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นมุสลิมก็คงจะต้องหวนกลับมาทบทวนดูว่าแล้วเราจะกู้ภาพลักษณ์ดังกล่าวนั้นอย่างไรเราจะมีวิธีการในการรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านของเราตลอดจนผู้ที่สัญจรผ่านไปมาอย่างไรหรือเราจะปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเป็นเช่นนั้นโดยนะยังมาถกเถียงกันว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนทำอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าปลายเหตุสิ่งสำคัญก็คือถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องลุกขึ้นกันเพื่อที่จะประคับประคองนะสถานการณ์เนี่ยอย่างน้อยก็คือไม่ให้มันรุนแรงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดินแดนใดที่มีมุสลิมนั้นน่าจะเป็นดินแดนแห่งสันติสุขดินแดนแห่งความปลอดภัยเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นบุตรของนบีอุลลอฮ์ก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเราจะเห็นได้ว่าทั้งฮาบีลและกอบีลเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นลูกของนบีอุลลอฮ์แต่กระนั้นเนี่ยบุคคลถ้าหากว่าเขาไม่รักดีเขาฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ความเป็นลูกของนบีอุลลอฮ์นั้นก็ไม่สามารถในการที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยมันอยู่ที่ว่าบุคคลผู้นั้นมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์หรือไม่นั่นหมายความว่าคุณจะเป็นลูกใครนั้นไม่สำคัญคุณนั้นจะมีเชื้อสายนะประเสริฐเลิศศรีขนาดไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าคุณมีพฤติกรรมมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนี่ก็คือบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องราวของ บุตรชายสองคนของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามซึ่งถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้นำประเด็นของนบีท่านอื่นนั้นมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปวัลลอฮุวะลีตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์